Labdien! Labdien! Šodien kārtē plānota izglītības komitejas sēde. Komitejas sēde nepiedalās šodien Vita Paulāne un vēlāk, kāds 15 minūtes vēlāk, pieslēgsies Haralds Borkovskis. Ja?
Pēteris arī nepiedalās vēl.
Pēteris Salinieks, viņam slimības labi. Priezāk, jā. Tad šodien mums komitejas sēde piedalās 7 deputāti, viens, vēlreiz saskaitīšu atvainojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 deputāti klātēsošies. Tad balsosim un speciālisti. Ja? Šodien dienas kārtība mums ir 12 jautājumi. Ir lūgums no izglītības departamenta skati 9 jautājumu kā pēdējo sakarā ar to, ka Daņēlam sporta speciālistam ir vajadzētu paspēt uz sporta sacensībām. Ja nav pretenziju, tad lūdzu balsot par sagatavotu.
Es pamēģināšu to 9. jautājumu kā pēdējo.
Kā pēdējo, jā. Pamēģini, Jāne, jā.
Un tu viņu atvēršu darba kārtības.
Ludmila, es mēģināšu pārstarot vispār uzkārās dators, bet es paralēli otrā datorā sekoju līdzi tai balsošanai. Es zinu, ka es restartēšu.
Labi, labi.
Gundars. Atvēru darba kārtību.
Vēlreiz, Jāne, mēs tad...
Jā, varat balsot, atvēršu balsošanu.
Tad, ja nav pretenziju skatīt 9. jautājumu kā pēdējo, lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu, dienas kārtību, jā. Tā, Renāte, jums ir jautājums?
Jā, man nav pretenziju, bet man vairāk jautājums attiecībā par mūsu sporta sestošo noteikumu pārstrādāšanas kārtību un to, kurā procesā, kurā posmā mēs šobrīd esam. Jūs rakstīt atkal nav viņu sēdi.
Jā, Renāte, tikko mēs runājam ar Daņēlu, jā, viss ir procesa. Daņēls pastāstīs sīkāk, labi, kad mēs iedosim viņu vārdu.
Paldies. Tagad var jau.
Jā, varam balsot, jā. Jāne par dienas kārtību. Tad 7 klātēsušie deputāti nobalsoja pār. Paldies. Pirmais jautājums no dienas kārtībās par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Daņēls, lūdzu.
Jā, man sākumā atbildēt uz Renātes jautājumu.
Jā, lūdzu.
Tātad, principā, šo piekdienu jau mēs darba grupa finišējam saistošo noteikumu jauno projektu. Un attiecīgi tad būs šī informācija, kas tālāk notiek ar šiem saistošiem noteikumiem, bet principā viņš jau ir fināla stadijā, kā var iepriecināt.
Lieliski, bet tas nozīmē, ka viņi tiks nodoti publiskai apspriešanai.
Jā, tieši tā.
Bet pirms viņus ievietot publiskai apspriešanai, vai ir plānots arī viņus komitejā skatīt pirms ievietošanas?
Par šo procedūru senācēšu teikt, kā tas ir plānots.
Mans rosinājums būtu vismaz iesūtīt komitejas deputātiem, lai mēs varam izskatīt. Un iedot arī savus priekšlikumus, ja mums tāda ir. Jo pretējā gadījumā viņš aizies uz inkubatoru. Bez mūsu priekšlikumiem es izprotu, ka mēs varam tā kā iesniegt arī vispārējā kārtībā priekšlikumus, bet mans rosinājums būtu tomēr viņus pirms palaist. Vismaz, ja nav iespējams, ņemot vērā, ka tās ir atkal divas nedēļas, varbūt tomēr tad var iesūtīt ar noteiktu termiņu, lai mēs izskatām. Un tad, nu, ja tas ir piekdien, tad, piemēram, piedāvāt līdz pirmdienai, ka mēs izskatām.
Labi. Diāna, jums ir ko pateikt par grozījumiem saistošus noteikumus, ja?
Jā, labdien, juriste Diāna Poriet. Jā, paldies, Renāte, par priekšlikumu. Mēs tad to tad mēs izvērtēsim, jo pašlaik šie, kas bijuši līdz šim, tad mums sanāk tā, kad ir sagatavošies saistošie noteikumu projekts. Un mēs viņu ievietojam pašvaldībā mājaslapā projektu sadaļā un divu nedēļu laikā sabiedrības pārstāvi var iesniegt priekšlikumus. Nu, šo lūgumu, tā kā pirms tam, ka deputāti, es saprotu, ka grib iepazīties, ka varbūt pat nevis caur komiteju, bet tā priekšlikumu iesniegšanai. Es pareizi sapratu, ja?
Jā? Jā, tieši tā. Būtu ļoti labi, ja jūs atsūtītu, nu, kas viņiem iepazīstās, bet tad deputāti visi ir informēti, ka viņi ir aizgājuši, un otrs, ka deputāti vēl var iesniegt savus priekšlikumus. un tad jau deputātu priekšlikumiem viņa aiziet.
Labi, es jā, šo priekšlikumu uzklausīju, mēģināšu to tad arī tālāk saskaņot, vai tas tā būtu iespējams, un tad mēs ievietotu mājaslapā šim divām nedēļām.
Labi, es gaidušu. Paldies.
Labi, paldies. Paldies, Diana. Jā, paldies. Tā, Daņā, skatiesim pirmo jautājumu, jā, lūdzu.
Tā tad ir notikuši pagājušajā gadā sacensības Rīgas čempionāts inčiņu karatē sporta veidā, taču šīs sacensības nav Latvijas karatē federācijas kalendāra un lūkšu balsot par atteikumu.
Visi dati ir pārbaudīti.
Jā, tieši tā, tas ir tieši tas, kas bija pirms divām nedēļām tie paši sacensības.
Jā, Renāti, jums jautājums.
Jā, nu man tad atkal pakārtot šim jautājumam un tam, kad mums virzās jaunie noteikumi, vai jaunajos noteikumos mums arī šim šādos gadījumos nebūs iespējams saņemt atbalstu?
Principā tiek plānots, ka tikai par Latvijas čempionātu, Latvijas kausa attiecīgi fināla posmiem, nu, par to, kad augstāk līmeņa sacensībām par šī būtu piešķirams tikai naudas balsts, jo arī nu, finansisti norādīja, ka mēs arī ļoti daudz sniedzam šīs naudas balvas.
Un arī tie, kas nav kalendārā, nu tā kā mēs šobrīd izskatāmies, ka federācijas kalendārā, ja nav, tad arī mēs nepiešķiram, tad
jā, tas arī paliks. Tas ir arī valstiskā līmenī un iepriekšējā komitejas sēdē arī Karīna Salkāna sniedz skaidrojumu, par ko mēs piešķiram naudas balvu un par ko nepiešķiram.
Un šis arī nav kalendārā federācijas iekšā?
Jā, šīs sacensības nav attiecīgās federācijas kalendārā, līdz ar to šeit ir atteikums.
Jā, un tad man vēl jautājums, ņemot vērā, ka viņi tomēr iesniedz šos iesniegumus, varbūt mēs varam sagatavot informatīvu vēstuli ar to, ar šo informāciju un šiem te, nezinu, aktīvajiem klubiem izsūtīt, vai, un tai skaidā ievietot arī avīzē un sociālajos tīklos, par ko mēs piešķiram un par ko mēs nepiešķiram.
Principā pie šī arī ir bijis darbs, mēs esam ievietojuši infografiku gan mājaslapā, gan sociālajos tīklos par to, kam tiek piešķirt naudas balvu, kam netiek piešķirt, tā kā pie šī ir strādāts un arī klubiem ir pateikts arī. Vienkārši šis ir tas gadījums, ka ir klubs, kurš nav pakārtots, piemēram, sporta centram, ar cikot trenē attiecīgi citur šo sportistu, līdz ar to šī informācija līdz viņiem nav atnākusi.
Skaidrs, paldies.
Paldies. Ja jautājumu varat nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu atteikt piešķirt naudas balvu. Tad paldies. 7 deputāti nobalsoja pār. Paldies. Nākamais jautājums.
Jā.
Par naudas balvas piešķiršanu Daņās lūdzu.
Jā, tātad pagājušajā gadā 6. martā notika Latvijas Republikas meistars sacīkšu čudo 18 grupā. Tās ir atcītas federācijas sacensības. Ropašu nomads sportists izcīnīja 3. vietu čudo sacensībās un attiecīgi aicina balsot piešķirt naudas balvu ar sasniegumiem sportā.
Jā, paldies. Jautājumi? Es neredzu jautājumu. Lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu piešķirt naudas balvu. Renāte, paldies. Pār nobalsoja 7 deputāti klātesošie. Paldies. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Nākamais jautājums, Daņēls, lūdzu.
Tā tad pagājušā gada 1. oktobrī notika Jelgavas pils 2022 sporta veidā taekvondo. Šīs sacensības ir atzītas taekvondo federācijā. Un attiecīgi sportists ir izcīnījis 1. vietu grupā jaunieši no 33 kg un kopējais dalībnieks viens bija 8. Un aicinu tā kā atbalstīt šo pāmu projektu.
Un sacensības ir iekļautas
kalendā,
un visi rezultāti ir redzami.
Tieši tā.
Jā, jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Tā, paldies. Pār nobalsoja 7 deputāti. Paldies. Lēmums ir... Lēma projekts ir apstiprināts. Nākamais jautājums. Lūdzu.
Tā. Tātad pagājušā gadā 16. aprīlī notika Mārupskals 2022 Taekwondo. Sportists izcīnīs pirmo vietu jauniešu grupā līdz 63 kg. Kopējais dalībnieku skaits attiecīgajā grupā bija 6 dalībnieku, un attiecīgi šīs sacensības ir iekļautas Taekwondo federācijas kalendārā un tiek atzītas par pareizā.
Un ir sagatavots lēmuma projekts
piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi, deputāti? Es neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmuma projektu piešķirt naudas balvu. Paldies par 7 deputāti. Nākamais jautājums arī par naudas balvu.
Jā. Šajā gadījumā sportists nav gadu deklarēts, bet ir aizvadījis tiešām veiksmīgas sacensības. Bet, nu jā, jāsaka, ka nav šī gada deklarācija, vismaz Raupešu novadā, līdz ar to ir sagatavots atteikums par naudas balvas atteikšanu.
Un vēl tur viņš, šīs sportists neatbilst mūsu saistošiem noteikumiem, sacensības nav iekļautas kalendāri.
Ja? Nu, tas arī, bet primārais jau arī ir mums jāskatās pēc adreses, vai viņš ir vismaz gadu deklarēts Ropašu novadā.
Jā, paldies. Tad lūdzu, ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu atteikt piešķirt naudas balvu. Tās par nobalsoja 7 deputāti. Paldies. Virzīsim jautājumu uz domes sēdi apstiprināšanai. Nākamais 6. Jautājums par naudas balvas piešķiršanu, par kamaniņu sportu ietrunu.
Jā. Tātad pagājušā gada 18. februārī notika Latvijas kausa 2022 kamaniņu sportā, un mūsu sportisti izcīnīja pirmo vietu jauniešā grupā. Kas ir visaugstākā grupa, ja mēs tā skatāmies no kamaniņa hierarhijas jauniešu un attiecīgi aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Domas vēl.
Piešķirt naudas balvu sportistam, jā. Tā jautājumi. Es neredzu. Lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu piešķirt naudas balvu. Tā. Par nobalsoja 7 deputāti. Paldies. Nākamais jautājums. 7. Par pašvaldības finansējumu saņemšanu dalībai sporta sacensības. Daņos, kas ir par sporta veidu?
Paskaidrot. Jā, es atvainojos atzinumu, es nepareizi esmu norādījis. Tas ir pasaules čempionāts karsei sportā. Jāsaka vispār, ka šie abi sportisti ir Eiropas čempioni karsei sportā, un viņiem ir šīs tiesības piedalīties pasaules čempionātā, kurš notiks nākamajā mēnesī no 19. līdz 21. aprīlim Amerikā. Un pārbaudot visu informāciju, abi minētie sportisti ir Ropažu novadā deklarēti vismaz vienu gadu. Ir Latvijas pilsoņi, ir Latvijas karsei izlases spēlētāji, un sportisti ir sporta komandas sportisti. Jāsaka, šeit ir viena nianse, ka šis nav olimpiskais sporta veids, līdz ar to finansējumu apmērs vienam sportistam ir līdz 400 eiro. Tas ir vienkārši nianse, lai jūs arī saprotat to būtību.
Kāpēc kopējas?
Jā.
Bet lēma projekta, lēmjoša daļa mums ir, man nekas, ka... 1600.
Ne? Tur sākumā pie lēmuma projektu bija 1600, ka viņi tā kā pieprasa no pašvaldības, bet nu, mums ir saistošie noteikumi, kas ļauj maksimāli piešķirt tikai 400 eiro.
Paldies. Jā, paldies. Tad sportisti lūdzu apmaksa ceļa izdevumus un akreditācijas izdevumus. Jā, jā. Renāta, lūdzu jautājums.
Jā, man jautājums ir, tas ir komandas sports?
Jā, tas ir komandas sports, tas tā kā karsēji, atsakot karsēji komandas. Nu, piemēram, sportā ir, piemēram, basketbolā karsēji meitenes, bet ir attiecīgi šis sporta veids, kur ir šie karsēju sportisti. Un tas ir Latvijā atzīts sporta veids, un tur ir viss kārtībā. Un mēs pat esam Eiropas čempioni šajā sporta veidā. Tā kā...
Cik daudz komandu ir vispār šajā sporta veidā?
Latvijā vai pasaulē vai Eiropā?
Latvijā gan, nu, teiksim, Eiropā, pasaulē.
Jā, es saprotu, ka šis sporta veids sācis savu augšupeju, un arī sporta studijā bija attiecīgi nu, informācija par šo sporta veidu pieejama. Tā kā, nu, ir vairākas vairākas jau komandas, un šis sports izplatās tiešām. Bet konkrēti skaitas, tiemžēl, nemācīšu pateikt. Bet, nu, panākumi jau ir Latvijai.
Nu, jā, tas jautājums ir panākums starp trim komandām vai starp 30 komandām. Tas tikai...
Es saprotu vienkārši tas tāds, jā.
Tad, un jautājums ir, mums komandas sporta veidā arī atbalsts ir 400 eiro, jā?
Nē, Latvijas izlases dalībniekiem ir līdz 800 olimpiskajos sporta veidos. Bet šis nav
olimpiskais komandas sporta veida dalībniekiem jā. Ir līdz 800 eiro.
Jā, olimpisko sporta veidu, bet ja ir neolimpiskais, tad ir līdz 400.
Skaidrs, paldies. Mhm.
Lelde, jums jautājums?
Jā, es vienkārši vēlējos pajautāt Danielam, lai uzlabotu savu zināšanu sportā. Kuros sporta veidos tad ir kārsēju sportisti?
Tas ir sporta veids, kārsēju sports. Mhm. Kuros sporta veidos
jā, ir viņi tā kā ir kārsēji.
Nu, principā basketbols ir vispār aizsācējis šim visam. Nu, kā attiecīgi starp timeoutiem. Nu, attiecīgi starp...
Tur ir meitenes kārsēji.
Tur ir meitenes, bet ir arī šīs komandas... Piemēram, Amerikā ļoti daudz filmās arī tiek parādīts šis karsēja sports. Nu, viņam jau tā Amerikā vispār ir pilnīgi cita pasaule ar šo sporta veidu. Tas ir ienācis arī Eiropā un Latvijā, protams, un arī ļoti daudz tagad tiešām aktīvi nodarbojas ar šo sporta veidu.
Skaidrs, paldies.
Uh-huh. Paldies. Tad kopējā summa būs 800 eiro.
Jā.
Uh-huh. Jā.
Es varu lūdnu mazliet?
Jā, lūdzu, Ainars, jā.
Nu jā, lai startētu Eiropas vai pasaules čempionātā, nu jā, tur jau kuru katru īsti nu, neaicina. Ja tur, tas nozīmē, ka tur ir atlase, un ja jau viņi ir tikuši, tas nozīmē, ka nu, viņiem ir tie sasniegumi. Tāds komentārs.
Uh-huh. Tad ir sagatavots lēmuma projekts, piešķirt 800 eiro. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu, atbalstīt sportistus un piešķirt finansālu, nu, piešķirt finansālu naudu. Ja? Tā, pār nobalsoja 7 deputāti, paldies. Nākamais 8. Jautājums arī par naudas balvu. Lūdzu, Daņās.
Jā, tad pagājušā gada vasarā ir noticis Somijā Coca-Cola Cup, un šis ir attiecīgi futbola čempionāts vietējais. Līdz ar to Latvijas futbola federācijas lapā nav pieejama informācija par šīm sacensībām, un, diemžēl, šeit ir paredzēts atteikums par šo sasniegumu.
Uh-huh. Tad mums nav informācijas par šīm sacensībām. Jā,
jā. Un es arī esmu sazvanījis iesniedzēju, un es paskaidroju šo situāciju, kam ir jābūt, un viss saprotams, un visi kārtība.
Uh-huh. Paldies. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu atteikt piešķirt naudas balvu. Un tad pār nobalsoja 7 deputāti. Paldies. Nākamais jautājums būs par naudas balvas trenerim. 10. Jā, pēc kārtas.
Jāsaka, ka šis treneris tiešām audzina tiešām daudz taekvondo sportistus, kā jūs jau iepriekš minējāt lēmumu projektos, ka ir augsts sasniegums. Taču jāsaka, ka šim trenerim nav tiesīgs strādāt šajā sporta veidā taekvondo. Bet pārējiem kritērijiem viņš viss atbilst. Taču, nu jā, attiecīgi viņš šajā sporta veidā nav licencēts trenēt, līdz ar to ir sagatavots atteikums.
Mm-hmm. Nu, varbūt, Artur, varbūt Daņās pastāst par to, ka treneris ir reģistrā, jā?
Tā tad,
bet viņam nav...
Jā, attiecīgi minētais treneris, kas ir, šeit minēts, ir ar kendo sporta veidā.
Uh-huh.
šo certifikātu, bet mums saistošies noteikumos ir punkts, ka sporta veida jomā ir šis certifikāts, un līdz ar to kendo nav taekwondo, un līdz ar to šeit ir tas atteikums. Tad citu kendo ir austrum cīņa sporta veids ar zobeniem un visu pārējo. Tā kā, ja jums ir interesi, jūs droši varat apskatīties.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu atteikt piešķirt naudas balvu trenerim. Lelde un Rītvars.
Man kaut kā nerāda balsot.
Vispār, jā, es arī gribu teikt.
À, zin kā, ir te laikam ir tas moments ar tiem pārnestiem.
Pārgājušais jautājums.
Pārlacis 12. uzreiz. Es to nemaz nerādu.
Vajag iziet ārā vienkārši, ja man tas tieši pat tas pats bija.
Man tā te 12. Es esmu.
Ne, nākošu paskaties, Daigā.
Tā, 9.
Jā. Tagad es kaut kā, jā.
Tas ir paskaties.
Jā. Tas bija gadījums nevis priekš atpakaļ, bet tikai uz priekšu.
Jā, paldies. Tad pār nobalsoja 7 deputāti. Paldies. Virzīsim jautājumu uz domas sēdi apstiprināšanai. Tad būs nākošais jautājums arī par naudas balvu. Daniels lūdzu.
Jā, turpinot par taekwondo sportistiem Latvijas atvērtajā čempionātā, kas bija pagājušā gada 28. novembrī, kurš notika Ventspilī sacensībās jauniešu grupā līdz 61 kilogramam, mūsu sportists izcīnīja pirmo vietu. Sacensības ir iekļautas taekwondo federācijas kalendārā un federācija ir apstiprinājusi par šo sacensību leģitimitāti. Tā kā es balsu par izstrādāto lēmu projektu.
Tad ir sagatavots lēmu projekts piešķirt naudas balvu. Vai ir kādi jautājumi? Es neredzu, tad lūdzu balsot. Tā, paldies, pār nobalsoja 7 deputāti. Paldies. Nākamais, pēdējais jautājums par naudas balvu.
Jā, tātad šīs pašas sacensības ir notikušas un attiecīgi otrs sportists, kas ir brālis iepriekšējiem sportistam, arī ir izcīnījis pirmo vietu jauniešiem līdz 68 kilogramiem. Un attiecīgi tāpat viņam tiek attiecīgi būtu jāpiešķir naudas balvu par sasniegumiem sportā.
Labi, jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Tā, pār nobalsoja 7 deputāti. Paldies. Paldies, Daņās. Paldies speciālistiem, kur gatavoja lēmu projektus. Un skatīsim pēdējo jautājumu par pedagoģiski medicīniskas komisijas izveidi. Prezentē jautājumu Ina Melkina, speciālisti no izglītības departamenta. Lūdzu, Ina.
Labdien, es laikam izslēgšu savu video kameru, jo kāda iemesla dēļ viņa uzveda šādi. Es pieļauju tas dēļ tā, ka mums ir arī remonti ārpus pie fasādes. Jā, labdien vēlreiz visiem. Tātad mēs izglītības nodaļā esam sagatavojuši lēmumu projektu par to, ka mūsu novadā varētu būt pedagoģiski medicīniskā komisija, kuras sniedz atzinumus par pirmskolas un skolas vecuma bērniem, kuriem ir nepieciešama speciāla izglītošana, respektīvi bērnu mācīšanās speciālajās izglītības programmās. Izstrādājot šo ideju, ir ņemts vērā tas, ka pieļauju, ka teritoriālās reformas rezultātā ik viens novads ir kļuvis plašāks un citu novadu pedagoģiski medicīniskās komisijas ir ļoti noslogotas un viņas vairs nevēlas sniegt pakalpojumu kaimiņu pašvaldībām, kā mums tas bija pagājušajā gadā, kad mēs sadarbojāmies ar Siguldas pedagoģisku medicīnisko komisiju, un šogad mēs turpinām sadarbību ar Mārupes pedagoģisku medicīnisko komisiju. Tā tā nianse ir tā, ka mūsu sadarbības līgums beidz 31. maijā, un tas ir viens no iemesliem arī ir komisijas noslogotība. Respektīvi, tātad esam sagatavojuši šīs komisijas darbības nolikumu. Nolikumu izstrādājot, mēs ņēmām vērā metodiskos ieteikumus šo komisiju darbam, izrunājām šo nolikumu un arī reāli precizējām sadarbībā ar valsts pedagoģiskās medicīnas komisijas vadītāju un, protams, arī ar mūsu novadu juristu atbalstu. Respektīvi, tātad ir lūgums atļaut veidot pedagoģisku medicīnisko komisiju ar šī gada 1. jūniju, tā varētu sākt darbu, un arī apstiprināt šīs komisijas nolikumu. Un tad man ir jautājums pašai, kas būtu vairāk jāstāsta, piemēram, par nolikumu vai tās darbu. Varbūt man būtu vieglāk, kad jūs jautāt.
Rokas nav, es saprotu, ka neviens negrib pirmais pieteikties. Viens konkrēts jautājums, tas nolikums ir izstrādāts uz kā pamata?
Nolikums ir izstrādāts pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kas paredz to, ka pašvaldībās ir pedagoģiska medicīniskā komisija, pamatojoties uz ieteikumiem par metodiskie norādījumi ir izstrādāti valsts izglītības satura centram. Un tas īsumā viss.
Bet jūs neesat ņēmuši pa pamatu, piemēram, jūs teicāt, ka sadarbojamies ar kaut kādiem blakus tur kaimiņiem, ja? Nu, ot, viņu nolikumu par pamatu kaut kādu neesat skatījušies?
Jā, mēs esam ļoti, ļoti skatījuši, mēs esam izskatījuši vairāk novadu nolikumus. Visprecīzākais mums izskatījās Siguldas pašvaldības nolikums. Ļoti daudz no šī nolikuma ir arī mums izmantots, bet strādājot ar metodiskajiem norādījumiem, var pamanīt to, ka arī Siguldas pašvaldības šīs komisijas nolikumā ir ļoti daudz nianšu tieši no šīs metodiskās, no šī metodiskā materiāla.
Mm-hmm. Un vēl viens man jautājums bija par to kārtību, jo man ar sanāk darbā saskarties ar šiem nosūtījumiem. Tur varbūt arī Lelda var kaut ko pakomentēt, un kas mums vēl no skolām laikam pēc tam ne. Kā viņi vot nonākot, piemēram, ir tāda situācija, un kā tad tā komunikācija ar tiem vecākiem notiek? Jūs tā kā motivējat viņus iet, jūs sakat, uz kurien ir jāiet, pie kā ir jāvēršās, jo man visu laiku tāda vīzija bija, ka tas vecāks pats var pieteikties uz tām komisijām, kur vien viņš grib iet un kur viņš grib viņu veikt.
Īstenībā tā arī ir. Mūsu valstī ir noteikta kārtība, kuras klašu vecumu grupas izskata pašvaldību medicīniskā komisija un kuras gadījumus un vecumu grupas tā kā pārzina valsts pedagoģiskā medicīniskā komisija. Tas tā kā ir tāda pienākumu sadale starp pašvaldību un valsts pedagoģiskā medicīniskajām komisijām. Skolas, pirmskolas ārsti, strādājot ar saviem klientiem, arī konstatē bieži vien nepieciešamību bērnam izglītoties ar atbalstu no speciālistu puses. Notiek individuālo plānu izstrādi, notiek speciālistu piesaists, sarunas ar vecākiem, bērnu izpēt arī pie mediķiem, un tādējādi runājot ar ģimeni, un ģimene nonāk pie secinājuma, ka būtu labāk, ja bērnam būtu konkrēti noteikts mācību atbalsts, un tā būtu viņam vieglāk gan izklītoties, gan arī būt vērtējumu par to, ko viņš mācās. Tā kā tas ir tāds speciālistu sadarbības un ģimenes sadarbības process.
Nu jā, tas ir skaidrs. Lelda, pakomentē lūdzu, kā tas ir no jūsu puses, kad jūs sūtat, kā jūs sūtat un ko jūs viņam rekomendējat?
Lielākā daļa gadījumos ir tā, ka tiešām tas nāk no iestādes, kādas pedagoģiskās iestādes iniciatīvas virzīt bērnu šo pedagoģisku medicīnisko komisiju, jo vecāki, diemžēl, lielākajos gadījumos paši nespēja saskatīt šo tevi problēmu Vai arī, ja apzinās šo problēmu, tad ne visos gadījumos zina, kur meklēt šo palīdzību, ja, un nu, tā kā vēršās pie iestādes, un iestādes atbalsta speciālisti tad šo ceļu izstāst, izskaidro, ko darīt, kā darīt. No sākuma ir tā, kad tiek veikta bērna psiholoģiskā, psihoemocionālā izpēte iestādē, iestādes psihologs vai logopēds sagatavo atzinumu, tā kā nosūtījumu šo komisiju, plus vēl tad ģimenes ārsts attiecīgi nosūta pie neirologa un pats uzraksta, ja ir kāda diagnoze vai slēdziens, nu šādi, bet es skatos tieši par šo nolikumu. Man ir jautājums, tiešām šajā komisijas sastāvā netiek iekļauts neviens ārsts speciālists, ir tikai logopēds, speciālais skolotājs un psihologs.
Ministra kabineta noteikumi nosaka to, ka ir ārstniecības persona. Tā kā ārstniecības persona pavisam noteikti būs šajā komisijā.
Jā, būs.
Jā.
Bet kāpēc tad mēs viņu tur nepiekļūt?
Jā.
Ludmila, varbūt pirma Renātei noteikti ir jautājums. Renāte, pirmo roku paceli, bet varbūt es varu papildināt Inu un Ritvaram atbildēt, ja drīkst. Ludmila, drīkst?
Gribētos.
Renāte, tev ir noteikti jautājums, bet mēs visi pirms Renātes runājam. Bet papildinot Ritvaru atbildot uz tavu jautājumu, tad mēs ņēmām par pamatu šos te ministru kabineta noteikumu par pedagoģiski medicīniskajām komisijām. Pirmkārt, tāda noteikuma ir, un viņa bija pamatā, 8. punktā, tas ir uzrakstīts nolikumā. Un, protams, arī tā kā Ina jau teica, tātad blakus esošo novadu un novadu, ar kuriem mēs esam jau sadarbojušies komisiju nolikumus, bet paldies Inai, viņa šos te, tiešām konsultējās procesa laikā, mēs ļoti pamatīgi to izstrādājām, konsultējās tieši ar Valsts pedagoģiskās medicīniskās komisijas kolēģiem, tieši komisijas vadītāji bija konsultācijas tādas nopietnas, lai varētu pēc iespējas precīzāk izstrādāt. Un otrs, kā arī Ritvaru jautājums, ka vecāks var iet uz pedagoģisku medicīnisko komisiju arī pats, kaut gan taisnība ir leldēja, visbiežāk tā ir iestāde, kas kāds palīdz saprast, ka viņam to vajag, bet ja pieņemsim mūsu robežos deklarāts vecāks pieteiksies uz Rīgas medicīnisko komisiju, nu parasto pirmskolas vai pirmo, ceturto klašu vecuma komisiju, viņi tur vienkārši neņems, jo pēc pieraksta vietas tas notiek, nu ja tā var teikt, deklarētās dzīvesietas, jo šis ir pakalpojums, kas maksā. Vecākam viņš ir bez maksas, bet pašvaldībai viņš ir maksas, ja tā var izskaidrot. Nu, tas, nu, tā tas notiek visur Latvijā, un tāpēc nu, vecāks piezinies uz Rīgas komisiju, viņam teiks, lūdzu jūs pēc savas dzīves vietas, ja es atbildēju papildināt. Paldies.
Paldies, Viem. Tā, Renāte, lūdzu.
Jā, paldies. Man būtu vairāki jautājumi. Kā? Jā, pirmais jautājums ir par komisijas sastāvu un darba organizāciju. Komisija izveidā un tā sastāva apstiprina robežnotu pašvaldības izglītības jaunas lietu un kultūras un sporta departamenta vadītājs ar rīkojumu. Vai šī ir domāta patstāvīga komisija vai uz katru komisijas sēdi tiek veidota jauna komisija?
Šī ir domāta patstāvīga komisija. Šai komisijai ir ļoti daudz tādu niāņu, kas viņiem ir jāapgūst un arī jāiegūst.
Jā, skaidrs, paldies. Nākamais jautājums ir, ja tā ir patstāvīga komisija, šī manā ieskatā laikam mums būs pirmā komisija, kur doma neapstiprina. Un tad pakārtot nākamais jautājums, mums komisijas locekļi valsts amatpersonas. Kā tādā gadījumā tas ceļš tiek ir ejams? Ja ir domas lēmums, tad skaidri pēc tam juridiskais departaments noteiktā mēneša laikā nosūta informācijas valsts ieņēmuma dienestam par amatpersonas status noteikšanu konkrētai personai. Šeit tas aplis nenotiek, ir kaut kāds tiešā tā sasaiste. Vai tas, es saprotu, juridiskais departaments šo ir izvērtējis. Un ir pieļaujams, ka šī komisija nav domas apstiprināta, bet ir departamenta izveidota. Es pareizi saprotu. Varbūt kāds no... Jā, Diāna varētu komentēt. Jā, Diāna.
Jā. Jā, šo mēs izvērtējām viņa kā pastāvīgu komisiju, un mēs nesaskatījām, ka šajā gadījumā viņi būtu kā amatpersonas, jo tas pats, kas attiecas uz ārstiem, ārsti arī nav amatpersonas.
Ārsti nav amatpersonas, bet pašvaldības komisiju locekļi ir visi amatpersonas. Es vienkārši pēc tā regulējums.
Jā, jo nu, šāds gadījums mums nav bijis līdz šim, ka mums šādu komisiju mēs paši izveidojam. Bet, es varētu vēl pastiprināt vēlreiz tieši šajā gadījumā pievērst šim jautājumam nu, tā kā vēl izpētīt, jo MK noteikumos, kas regulē šo komisiju darbu, tas nav noteikts.
Bet tad jautājums ir arī vēl pakārtot nākamais, kāpēc tad, ja tā ir patstāvīga komisija, kāpēc tad doma viņa neizveido?
Te bija, tas pamatums bija tāds, ka šeit ir jānodrošina tā kā pakalpojuma nepārtrauktība. Nu, tas līdzīgi tā kā vecāki pierakstās rindā pie daktera, un lai gadījumā, ja iestājās tāda situācija, nu, kad ir nolikts tas datums, un tai komisijai jānotiek, un tie vecāki laiku ieplānoši, lai ar bērniem ierastos, jo es saprotu, ka pierakstu veids, nu, tā kā pie ārsta pierakstās, 10. 1, 11. Nākamais, un tad sanāk kopā tā komisija. Un lai varētu nodrošināt to nepārtrauktību un gadījumā, ja kāds komisijas loceklis ir problēmas, ka viņš nav klātesošs un nevar piedalīties, lai varētu operatīvāk reaģēt. Un tāpēc departamenta pilnvarots, ka departamenta vadītājs var izdot šo rīkojumu. Jo rekurpējām skatoties arī uz priekšu, mums tagad saistībā ar svētkiem tās domas sēdes ir retāk ieliktas. Jo tāda bija tā doma, tāpēc tikai vienīgais iemesls, ja, lai var nodrošināt pēc iespējas nepārtrauktāk to komisijas darbu.
Bet tas nozīmē, ka tādā gadījumā tā komisija nav patstāvīga.
Viņa ir patstāvīga, mēs viņu iekļausim pašvaldības nolikumā.
Bet ja viņi ir, respektīvi, komisijas locekļi, tad nav pastāvīgi.
Būs pastāvīgi.
Bet
tad, ko mēs... Tikai pieaicinātie speciālisti, viņi būs dažādi.
Tad jautājums ir, ja komisijas locekļi ir pastāvīgi, tad kāpēc ir vajadzīgi katru reizi domas sēdi? Mēs tā kā komisiju izveidojam?
Nē, katru reizi jau nē domas sēdi.
Bet jā, tad kas tieši ir, kādēļ tad ir nepārtrauktība, lai nodrošinātu? Kas kavē nekā nepārtrauktību pastāvīgai komisijai nodrošināt?
Nu, ja kāds no ja komisijas locekļu sastāvs, ja ir zināms, ka nolikts, jo tas nav tā kā, nu, tur ir iesaistīti arī vecāki daudz. Es nezinu, nu, tāds bija ierosinājums no izglītības departamenta, vai šo var deleģēt departamentam. Nu, mēs nesaskatījām tur šķērsli, ka komisijas sastāvu apstiprināt ierobežojumi. Ka iestāde pati apstiprina.
Komisijas sastāv apstiprina vienu reizi.
Jā.
Tad, kāpēc tas, nu, tad tas jautājums ir...
Šāds bija priekšlikums.
Šis ir vienkārši tāds pirmais gadījums, kad komisija, kas ir pastāvīga, netiek viss stiprināta domē, bet tiek deliģēts departamentam. Tāpēc jautāju, nu, kāds tas iemesls, ja tā būtu tāda mainīgā komisija, jo šeit es saprotu, ka tie speciālisti tiek pieaicināti bez balsts tiesībām, nu, konkrētajiem gadījumiem, ja ir kādi īpaši gadījumi, tad tiek speciālisti pieaicināti bez balsts tiesībām.
Jā.
Bet tie nav komisijas locekļi. Komisijas locekļi visi ir pastāvīgi. Komisiju izveidojam vienreiz.
Var jau arī nedeleģēt izglītības departamentam, var domē arī pati.
Mēs varam deleģēt tikai no ar pamatojumu, ja man, teiksim, kāds jautās, kāpēc šī komisija ir tā, ko neapstiprina doma, bet departaments, lai man būtu atbilde. Es nezinu, varbūt rīt var tev.
Nu, es saprotu, tur ir specifika, tomēr ārsti, kas ir iesaistīti tai komisijas darbā, es nezinu, varbūt tu kāds cits var pakomentēt, jo tā noslogotība un viss, jo...
Jā, bet nu, mēs komisiju vienreiz izveidojam, ja komisija ir pastāvīga, vienreiz izveidojam.
Jā, ir plānots, ka viņa būs pastāvīga, jo mēs arī viņu tad iekļaujam pašvaldības nolikumā.
Un komisijas sastāvs ir pastāvīgs.
Komisija kā, tiek izveidota kā pastāvīga, jā, un arī iekļaujam pašvaldības nolikumā. Atlīdzību arī atbilstoši pašvaldības atlīdzības noteikumiem nosakam. Nu, es saku, tas ir, nu, var arī viņu atstāt kā ir, kā citos gadījumos, ka pašvaldības dome apstiprina komisijas sastāvu.
Es drīkstu lūdzu par pastāvīgo, par komisiju un tās locekļiem. Jā, Renāts jautājums. Tātad es izteikšu savu viedokli, protams, tas nav juridisks, par šo mēs neesam nu, diskutējuši tālāk, ka varbūt, ka viņi ir nepieciešamība, ja doma apstiprina, bet es izstāstīšu tos argumentus, kāpēc tas bija mūsu priekšlikums. Tātad komisija ir pastāvīga tiešām, bet locekļi, komisijas locekļus, mēs, mūsu priekšlikums bija noteikti ar departamentu rīkojumu, tāpēc, ka komisijas locekļus, piemēram, uz tagad mēs komisijas, nu, mēs pieņemsim lēmumu un meklēsim šos komisijas locekļus, un viņi varbūt pieņemsim arī uz vienu mācību gadu, jo tā komisija ir, arī, protams, darbojas arī vasarā, jūlijas parasti, nu, tas nebūs šoreiz mūsu gadījums, bet, jo mēs tikai jūnijā sāktu, bet pieņemsim, mēs apstiprinām viņu uz mācību gadu. Nākošā mācību gadā, piemēram, komisijas loceklis logopēds atsakās, mēs meklējam un uzrunājam citu logopēdu. Tā var būt. Vai tikpat labi mūsu komisijas vadītājs, mūsu padomā, mūsu, protams, ir, jo tas ir tomēr ātri jūnijas, mūsu padomā jau ir, ko mēs varētu uzrunāt, lai mēs vienkārši šo komisijas sastāvu nokomplektiem, kas varētu regulāri reizi mēnesī, jo vismaz reizi mēnesī strādāt ar mūsu bērniem, jo arī šie visi cilvēki pamatdarbā strādā kaut kur citur. Tātad šie būs cilvēki, kas strādā citur, viņi nebūs. Visdrīzāk neviens nebūs mūsu robežu novada pašvaldības darbinieks. Viņi būs kā pakalpojums. Tāpēc mūsu priekšlikums bija šāds, ka departaments ar rīkojumu nosaka. Ja, un viņi var mainīties, protams, viņi nemainīsies katru mēnesi, bet pēc mācību gada viņi var mainīties. Un arī pieci atbildējuši pa vidu bija jautājums, kāpēc nav ārsts, būs ārstniecības personu mums būs, jo paredzēti ir pieci pastāvīgi locekļi, un tas ārsts būs tā skaitā ārstniecības personu, būs noteikti komisijas locekļus. Es nezinu, vai es atbildēju.
Jā, papildinot, Renāta arī prasīja manas domas. Nu, pēc pirmā punkta var saprast, ka to komisiju izvēlās tikai un vienīgi izglītības departamentu vadītāji. Nu, tā to var saprast. Diana, ja es neesmu kaut ko pareizi saprast. Jo to
parakstu... Es veidu un sastāvu apstiprinu.
Apstiprina tieši tā, bet nav jau ne komisijas, nekas tā, tad nu, šeit mēs diezgan pakļaujam tādam riskam izglītības departamentu vadītāju, uz viņas pleciem ir izveidot kompetentu komisiju, ja? Jebkuri jautājumi, kas var par viņu rasties, viņai vienai pašai ir jāvar uz viņiem atbildēt. Ja komisiju apstiprina dome, tad tomēr nu, visas mūsu galvas kopā analizē, kas ir katrs, varbūt kādam kaut kas ir vairāk zināms, mazāk zināms, un ir kaut kādas diskusijas, visi šie riski nu, tiek sadalīti krietni uzreizām. Jā, jo pretējā gadījumā visi jautājumi tas ir pie departamenta vadītājs. Patreizējā redakcijā, kā tas ir.
Nu jā, protams, var arī tāpat kā citām komisijām, var arī atstāt arī par domes deputāti.
Es domāju, ka jā, Diana, tas būtu varbūt pat labāk, jo nu, arī jautājums izglītības departamentu vadītāji, vai viņa pati piekrīt šādam konceptam, kad par visu komisijas izveidu atbild viņa viena pati?
Nu, demžēl viņa šodien izglītības ministri, no. Viņa nevar piedalīties.
Tā kā mēs diskusija ir, jā, bet es pat nezinu, vai viņa... Tādam piekrist, ka viņi vien pat uzņemās to atbildību. Nu tā.
Jā.
Mēs par to esam runājuši, protams, ar Sanetu Tībergu visu šo te, viņa ir lietas kursā, viņai nebija nekāda pretenzija, bet, protams, ja jūs kā deputāti iesakat mūsu citu ceļu, mēs to izskatam un jurists vai ne?
Nu jā, tad kāds varētu ierakstīt priekšlikumu, pa priekšlikumu nobalsot un es nu, salabotu to. Tad viņš būtu tā, ka Komisija izveido un tās sastāv apstiprina robežu novada pašvaldības domes lēmumu.
Diana, tad komisija sastāvā būs pieci vai četri cilvēki? Sākumā ir pateikts, ka 5 cilvēku sastāvā, ja? Tā, komisijā sastāvu veidu 5 locekli, ja? Tā skaitā vadītājs, bet es neatradu 5 cilvēku.
Nu, tur ārstniecības persona nebija vēl.
Jā, es varētu pakomentēt. Tur ir augšā rakstīts, jā, ka komisija izveido 5 locekļu sastāvā atbilstošiem ministru kabineta noteikumiem. Vēl ir tāda nianse, ka šobrīd, kad mēs apstiprinām šo nolikumu, ministru kabineta noteikumu spēkā esošajā redakcijā arī pašvaldības komisijas kompetence ir apstiprināt šīs te programmas no 1. Līdz 4. Klasei. Bet pašlaik ir ministru kabineta noteikuma grozījuma projekts jau ir, un viņš jau ir saskaņošanas stadija, atzinuma sniegšanas termiņš viņam ir beidzies. Tas nozīmē, nu, ka tuvākajā laikā būs arī grozījumi, un grozījumu projektā ir paredzēts, ka pašvaldības kompetence paplašinās. Nu, šobrīd jau var redzēt, kad no 23. Gada 1. Septembra būs pašvaldības kompetence no 1. Līdz 6. Klasei, un no 24. Gada jau pat līdz 9. Klasei. Un šai arī attiecībā uz šo te komisijas kompetences sastāvu ministru kabineta noteikumos ir pateikts, ka arī tas, kādam ir jābūt šim te komisijas sastāvam, tūlīt mirklīt varu atrast, tur arī bija, ka sastāvā iekļauj personas un nosauktā kvalifikācija, ka vadītājiem ir augstākā izglītība, nu tad nosaukts kur, vismaz vienam loceklim maģistra grāds klīniskajā vai izglītības psiholoģijā, vismaz vienam loceklim ir augstākā izglītība logopēdijā, tātad jau 3, 4, vismaz vienam loceklim augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā, un 5, vismaz vienas komisijas loceklis certificēta ārstniecības persona. Kopā šie te 5 locekļi atbilstoši MK noteikumiem, un tālāk mums nolikumā, kur jau ir tiem ārsti ir nosaukti, tur ir tā kā vairāk izdalīts, lai tad skaidrs katram tam komisijas loceklam viņam tā loma, un ka logopēds, ko viņš izvērtē, savukārt, ko speciālais pedagogs izvērtē, un tāpēc tur ir nosaukti šie te 3, kas ir vairāk izcelti, sagatavojot šo te nolikumu. Tā kā 5 atbildot uz jautājumu, jābūt ir pēc MK noteikumiem šobrīd, kas ir.
Nevaru atrast uzreiz to vietu, tā 5 cilvēku sastāva komisija, bet atzinumu es nevaru atrast tagad uzreiz to punktu, bija rakstīts, ka atzinumu var parakstīt 4 cilvēki, tikai loceklī, ja? Kur tā vieta, kāpēc ne 5 tad?
Varbūt tad tāpēc, ka ja kāds nav uz vietu, nu.
Jā, kad nav uz vietas, jā. Tā gadījumā, ja kāds no locekliem, jā, nepiedalas. Labi, es atradīšu vēl, es atvainojos.
Nē, es tagad ar domāju, kur tu tas bijis kaut
kādā. Nu, būt es tā uzreiz kaut kur es izlasīju, tikai tā atrumā. Labi, es mēģināšu atrast. Kur, Renāte vai Lelda, kur no jums bija pirmā?
Vairs neatceros.
Jā, labi, pēc kārtas, Renāte, lūdzu.
Jā. Tad man vēl attiecībā uz jautājumu ir tātad par šo sesto punktu, tad vai tā ir departaments, kas apstiprina šo komisiju vai dome, savukārt pakārtot vai komisijas locekļi.
Renāte, izlasi lūdzu priekšlikumu, ko es ierakstīju.
Labi, es izlasīšu toliņās. Tu gribi tolīt, lai es izlasu labi.
Nu, tad varbūt tev jautājums pamainīsies.
Jā, tādēļ. Es tik ātri nenotiekšu.
Es ļoti atvainos. Viena mirklīti, Jana pievienojas Harald Burkos.
Es neredzu. Jā, piet apakaļ bija jālāk.
Jā, redzēju.
Jā, komis izveido pašo. Jā, jā, paldies.
Par sesto punktu tu
sapratu. Tātad par sesto man, tātad jautājums par to departaments vai dome, tad jautājums es nav, tad precizējuši jautājums par amatpersonu, bet tad tas ir skaidrs un tad jau tad tas tiek izvērtēts. Labi, bet tad man ir nākamais jautājums par 16. punktu. Tur detalizēti aprakstīts, kad uz komisijas sēdi ierodas izglītojumais, izglītojumā spēja veselības stāvokļa un attīstības līmeņa izvērtējuma komisija uzsāk tikai pēc izglītojumā likumīgā pārstāvja rakstiska iesnieguma saņemšanas. Bet tad precizējot, viņš piesaka šo komisiju telefoniski, e-pastā vai rakstiski, laikam tur bija tā norādīts. Bet iesniegumu viņš iesniedz, nu, es tagad iekāpju šī likumīgā pārstāja kurpēs, un iesniegumu viņš dodas jau ar iesniegumu, vai iesniegumam būtu jābūt pirms tam komisijai pieejamam? Dokumentiem jābūt iesniegtiem pirms tam vai tai brīdī, kad viņš ierodās? Ja es varu elektroniski pieteikt vai vēl vairāk, ja es varu telefoniski pieteikt, un jūs man pasakat piekdien divos, tad es dodos ar bērnu un šiem dokumentiem piekdien divos pie jums.
Jā, tā ir, ka tad, kad nāk, tad visi dokumenti ir līdzi. Un tad iesniegums ir atbilstoši pēc veidlapas, un, protams, ka to var arī tajā sadarbības brīdī arī izpildīt un iesniegt. Situācijas ir dažādi, pavisam noteikti būs vecāki, kuriem būs iesniegums, un noteikti būs arī, kuri uz vietas varēs.
Tātad to varēs izdarīt uz vietas tajā brīdī. Tad, un 18. punkts ir, man īsti nav skaidrs, ja komisija netiek uzrādīts izglītojumā likumīgā pārstāvja iesniegums, izglītojumā dzimšanas apliecība pasa vai likumīgā pārstāvja apliecinošs dokuments, izglītojumā izpēta tiek atlikta. Savukārt, beigās ir norādīts, kāda dokumenta jāiesniedz. Nu, tur ir beigās, tad ir 4. Daļā ir papildus vēl šāda dokumenta ģimenes ārsta atzinums, izglītojuma vispārējā veselības stāvokļa, kurš izdots neilgāk kā 3 mēneši pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojumu redzi un dzirdi, un tā tālāk, un tā joprojām. Vai šis 18. Punkts, viņš tā kā ir pakārtot visam, vai tomēr tas 18. Punkts būtu arī beigās ievietojums? Es īsti nesaprotu to.
Jā, es varbūt, ja var, es paskaidrošu, jo tas būtu kā analoģiski, ja mēs pierakstamies pie daktera, tad pa telefonu var piezvanīt, tas ir līdzīgi tā kā tā būtu tāda ārstu komisija, kas arī nu, pierakstu veic pa telefonu, ka vecāks piezvana informējot, ka ir tāda vajadzība un pasaku datumu, laiku un līdzīgi, tā kā mēs bērnu aizvestu uz medicīnas iestādi, mums vispirms paprasa, kur ir jūsu pase, dzimšanas apliecība, ja to visu uzrāda, nu tālāk palaiž pie daktera. Un šeit ir tieši tas pats. Ja viņš atnāks un nebūs viņam dokumenti, nu tad ne jau viņam atteiks, vienkārši atliks to sēdi, viņš ieradīsies ar dokumentiem, skatīs visu tālāk, jo vajag pārliecināties par to, tiesībām pārstāvēt bērnu.
Tad droši vien te būtu jāprecizē, ka ja ierodoties uz komisijas sēdi klātienē netiek uzrādīt sekojošu dokumentu, tad komisijas sēdi izpēta tiek atlikta. Nu, tā kā, ka tas ir sākums pats.
Vai tajā 4. Jā?
18.
jautājumu, tad precizē.
Ja komisijai netiek uzrādīts, nav skaidrs, kurā brīdī uzrādīts. Atnākot, aizējot,
jā, bet sapratu, ir šeit
Tad skaidri definēt, jo nu, ja mēs šim dokumentam pirmām kārtām, manuprāt, manā ieskatā, visu pirmām kārtām jābūt saprotamam tam likumīgiem pārstāvim, kurš lasīs viņu un iedziļināsies un vēlēsies nu, izmantot šīs komisijas pakalpojumu. Tad Diāna varam lūgt pieprecizēt
šo punktu. Tas 18. Varētu skanēt tā, ja likumiskajām pārstāvim, ierodoties klātienē, jā?
Uz komisijas sedi, jā.
Netiek uzrādīt. No, nav iespēja uzrādīt, vai?
Ja ierodoties klātienē uz komisijas sedi, likumiskais pārstāvis. Ierodoties klātienē uz komisijas sēdi, likumiskais pārstāvis neuzrāda izglītojumā.
Dzimšanas apliecību. Vai pasi un likumīgā pārstāvi apliecinošu dokumentus, kā arī neiesniedz iesniegumu. izglītojuma aizsardzība pie katra. Jo iesniegumu viņš iesniegs, nevis uzrādīs.
Es domāju, ka, lai paliek kā, ir tikai raksti, kad, ja ierodoties uz sēdi un viss, un pārējais paliek kā, kā
nomainīt. Mēģinās salikts, varbūt tagad nolasīšu, ja? 18. Punkts, ja ierodoties klātienē uz komisijas sēdi, likumiskais pārstāvis neuzrāda izglītojumā dzimšanas apliecību vai pasi un likumiskā pārstāvja apliecinošo dokumentu un neiesniedz iesniegumu, izglītojumā izpēte tiek atlikta.
Jā, man liekas, ka ļoti labi. Jā, paldies. Un tad mani jautājums par 21. Jautājums izglītojumā likumiskā pārstāvja komisija iesniegto psihologu atzinumu orģinālus vai izglītojumā intelektuālas izpētes rezultāts pēc komisijas sēdes obligāti atdod izglītojumā likumiskajiem pārstāvjiem saglabājot elektroniski. Nu tā kā atdod atpakaļ.
Jā, varbūt, jā. Jā, tagad ar tā lasot, es skatos, ka varbūt ir jāieprecizē, kur saglabājot elektroniski, jo es, nu, lai es tā saprotu, ka mums augstāk ir apsaukts, ir nosaukt sistēma, tā ir tā sistēma, kur uzreiz vada iekšā šos datus, valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēma, un tad šeit, lai tad būtu tā precīzāk, 21. Punktā varētu rakstīt saglabājot elektroniski sistēmā. Jo viņus, es tā saprotu no kolēģiem, speciālistiem un izglītības departamenta, ka tā visa saglabāšana notiek tajā sistēmā iekšā. Mēs nekur citur datus neuzglabāsim.
Jā, labi. Labi, ka
jā, ja, ja, ir, ja, ja deputāti piekrīt un vienojās, tad es varētu to papildināt 21. Punktā, tad beigās būtu, ka saglabājot elektroniski sistēmā. Tas būtu precīzāk pateikts, jā.
Bet. Un tad man ir par 22, 23 un 24 jautājums. Tātad komisijas locekļi ir logopēds, speciālais pedagogs, speciālās izglītības skolotājs un psihologs. Jā, tas ir tā kā, jā. Tātad par šiem trim tad jautājums ir, vai mēs prasām konkrētu izglītību, vai mēs prasām cilvēku, kas strādā šajā jomā. Nu, tātad, ja viņš strādā šajā jomā, tad loģiski viņam ir šī izglītība, bet viņam varētu būt arī šāda veida izglītība, bet viņš nestrādā šajā jomā. Mēs prasam tā kā, vai viņam ir šāds amats, vai mēs prasam, ko mēs prasam?
Mēs tad tā prasīšana būtu sākotnēji vismaz kā minimums tās prasības, kas ir noteiktas MK.
Bet MK mums prasa izglītību.
MK ir tie konkrētie gadījumi, es šeit varbūt ieliku visiem redzami, lai ir. Tātad, rekur, ja piemēram mums ir par psihologu, tad ir 9.2 MK noteikumos un konkrētā prasība maģistra grāds klīniskajā vai izglītības psiholoģijā, pateikts, kurš līmenis vismaz 3 gadu pieredze intelektuālo spēju un emocionālā stāvokļa diagnostikā ar tiesībām lietot vismaz vienu no Latvijā adaptētajiem standartizētajiem intelektuālo spēju testiem. Tas šādas prasības ir. Par tā. Tas būtu par to psihologu, par logopēdu, ir arī jābūt augstākai izglītībai logopēdijā un vismaz 3 gadu pieredzei.
Bet mēs šeit neatsaucamies
uz tiem MK, mēs atsaucamies augstāk 6. Punktā un 8. Punktā. Tā precīzāk ir, 6. Punkts ir, kurš tad pēc tam precizēsies par šo, kad apstiprina dome, ievērojot MK noteikumos paredzētās profesionālās prasības, un 8. Punkts jau ir konkrētāk, ka šo komisijas sastāvu veido 5 locekļi, kuru kvalifikācijai jāatbilst šiem ministru kabineta noteikumiem un 9. Punkta nosacījumiem.
Nu jā, vienkārši man lasot liekas, ka piemēram 22. Komisijas locekļs logopēds. Ja man saka logopēds, tad es domāju, ka tas ir logopēds, kurš strādā par logopēdu šobrīd. Viņa amats ir logopēds. Bet varbūt nu, pārējie, varbūt kā pārējie komitejas locekļi, kā jums viedoklis ir, vai es nepareizi to nolasu. Vailde?
Nu, ja godīgi man arī prasītos precizēt, jā, jo ir gan audio logopēdi, gan izglītības iestāžu logopēdi, gan ir psihologi, arī dažādi klīniskais izglītības psihologs, ģimenes psihologs, jā. Vai tiešām tad vajag atsauc uz tiem MKA likt arī šajos punktos? Nu, man arī prasītos precizēt.
Nu, ja mēs precizētu...
Jā, ja komisijas loceklis psihologs, visticamākais, kad tiks pieaicināts komisijā izglītības psihologs, tad varbūt arī tā precizēt. Nu, netic, kad būs klīniskais, nu, varbūt klīniskais. Bet, nu, tāds ģimeņu psihologs noteikti nebūs, vai nezinu. Mm-hmm. Ļoti daudz plašu psihologu klāsts ir liels.
Inai, jūs varat papildināt vai precizēt?
Domājot par locekļu izglītību, es aicinu paļauties uz ministra kabineta noteikumiem un nesašaurināt mums iespēju meklēt speciālistus, jo, teikšu atklāti, ir ļoti sarežģīti tieši ar speciālistu atrašanu komisijai, un es esmu arī ievērojusi, ka pagājušajā gadā Siguldā, kad sadarbojāmies ar siguldiešiem, arī viņiem bija problēmas, arī viņi pa laikam meklēja, aicināja speciālistus. Svarīgi šeit ir, lai ir psihologs, piemēram, kurš izprot bērnu vecuma posmus un kuram ir tiesības strādāt ar testēšanas taņēmieniem, jo tad, kad atrod šo cilvēku arī skata, vai viņam ir atbilstošie sertifikāti.
Nu, lūk, jūs jau viņu atbildējāt, un tas ir izglītības psihologs.
Klīniskais psihologs arī.
Vai klīniskais, jā.
Un varbūt situācija, ka, piemēram, ir psihologs, kurš ir pensionējies, un viņš ir ļoti priecīgs, ka viņš var turpināt savu praksi reizi vai divas mēnesī, un viņam ir visas dotās atļaujas, un viņš varētu būt tikpat labi kādas augstskolas pasniedzējs arī, kuram ir visas šīs psihologa atļaujas, kurš, piemēram, strādā psihologa katedrā. Nu, ļoti dažādas situācijas var būt.
Bet tieši par to mēs arī runājam, Inna, kad šobrīd sanāk, kad nu, man nolasās, ka tas amats viņam ir psihologs, ka viņš strādā par psihologu, un tad mums ir nu, ierobežots. Mēs tā kā ar šo nosakam tādu ierobežot, vai viņš ir logopēds tikai. Jā, un ja mēs skatāmies par logopēdu, tad...
Un ar logopēdiem ir ļoti līdzīgi, ir tātad vairāk, kas ir pedagoģiskā virziena logopēdi, kas ir izglītības logopēdi, un ir arī audio logopēdi. Mēs, protams, ļoti priecīgi būsim, ja mums būs audio logopēds. Ja audio logopēds ir tas, kurš nu, arī savā praksē nodarbojas ar diagnožu uzstādīšanu. Taču šajā komisijā var strādāt arī pedagoģiski virziena logopēds, jo viņš vienkārši strādā ar bērniem. Nu, viņi var abi būt, tādi ierobežojumi nav.
Es varbūt varētu pakomentēt, nolikuma mērķis nebija sašaurināt to, kas ir ministru kabineta noteikumus, bet tā drīzāk tā kā precizēt, ko katrs no šiem locekļiem, kas ir viņu kompetence, tieši ko izvērtēt. Tur tad varētu tajā nolikumā pielīdzināt, tā kā ir rakstīts ministru kabineta noteikumos, nu, piemēram, kur šeit 22. Punktā ir komisijas loceklis logopēds, tur tad varētu komisijas loceklis iekavās logopēdi, kuram ir kompetence logopēdijā. Mm-hmm.
Es atvainojos, kolēģi, te jūs aiciniet pārrakstīt to, kas ir rakstīts MKA noteikumos?
Nē.
22. Punkta, bet kā tad logopēds jau tur jau noteikti, ka tas tā ir, viņa amats ir logopēds.
Nē, nu vienkārši atbilstoši MKA noteikumiem tādiem un tādiem
prasībām. Ja mēs esam to jau paredzējuši Leldei iepriekš, vai tad tas ir pie katra punkta jāraksta, Renāta, tavuprāt, tas sašaurina, ja uzraksta, ka logopēds to var nolasīt kā amats?
Nu šobrīd es nolasu to kā amats, ja tur rakstīts logopēds. Vai psihologs? Šeit ir rakstīts psihologs. Es varu pieņemt arī, ka tas ir ģimenes psihologs.
Bet vēl augšā ir rakstīts, manuprāt, es nezinu, varbūt kolēģi juristi vislabāk pateikt, bet augšā jau ir tā atsauce, ka 8. punktā, kā Diāna teica, ka viņam ir jāatbilst. Tur ir tieši par komisijas sastāvu un ka komisijas sastāvu lociklim ir jāatbilst tai izglītībai, kāda ir noteikumos noteikti. Es, manuprāt, nolasās tā, ka to var saprast un tas nesašaurina manuprāt.
Mēs, droši vien mēs visi... Nu, es pieņemu, ka vecāki droši vien MK noteikums arī skatīs, tad atziļinātāk, lai saprastu.
Vecāki, Renāta, parasti dara tā, šo, es esmu tiešām pierīgā strādājot ļoti daudz saskārusies ar šo pedagoģisku medicīnisko komisiju. Vecāki visbiežāk vienkārši izlasa labākā gadījumā mājaslapā sliktākā, nu, ne sliktākā, bet parasti viņiem pasaka, pieņemsim Leldes dārziņā to, ja, speciālists vai audzinātāji, zvaniet uz, piemēram, Ropažu novada pedagoģisku medicīnisko komisiju, un viņi zvana, viņi nelasa. Parasti viņi nelasa nolikumus, es atvainojos, ka es tā saku. Un vēl vairāk MK noteikumus viņi nelasa. Parasti. Ar ļoti retiem izņēmumiem. Un tāpēc mūsu mājas lapā ir arī kontakttelefons pie pedagoģiskās medicīniskās komisijas. Un viņi visbiežāk viņi zvana, pat neraksta ēpastus. Nu, mana pieredze to saka.
Jā. Varbūt arī es piebildīšu Renātei daļai atbildot, nu, ja mums ir, mani nomierināja tas, ka kolēģiši teica, ka tas ir caurskatīts, izskatīts un nu, no citām komisijām arī tā kā nolikums līdzīgs gandrīz pa cik procentiem. Un tāpēc arī ir tas priekšlikums bišku pārfrāzēts, jā, kā es minēju, ka nu, viens cilvēks tas būs tā grūtāk ar atbildību izveidot komisiju, bet jā, tie cilvēki, kas piekritīs tur strādāt, jā, nu, viņi taču saprot, kas viņiem ir jādara. Nu, ja viņam sertifikāts un amata apraksts atļauj to darīt, tad viņš to var darīt. Un ja viņš arī piekrīt un saprot, ka viņš to var izdarīt, un galu beigās mēs vēl domas sēdē nu, tā kā izrunājam, kas un kā, un arī apstiprinām, ka viņš to var darīt, tad es, piemēram, arī neredzu šķēršus, kāpēc lai viņš to nedarītu. Jo nav jau tā, ka viena plika komisija izvērtēs to bērnu. Viņiem jau pirms tam ir saņemti slēdzieni no attiecīgiem speciālistiem, kur viņam ir jābūt. Viņi tikai vērtē šos atzinumus, vai viņi ir nu, tā, kā viņi ir uzrakstīti un dod savu atzinumu balstoties pēc šīs situācijas. Tā kā man jau liekas, ka mēs par šo varam tik daudz neuztraukties. Un jā, par vecāku ministru kabineta zināšanām es arī pievienošos vijai tur, nu jā. Sarežģīti papīri priekš vecākiem.
Tikrā, es arī esmu vecāks, un to arī.
Es zinu, es arī.
Nu, tad redzi. Nevajag visu. Nu,
es nelasītu MK noteikumus katrā es ziņā. Es tādu. Nu, varbūt kāds izlasīs, jā, bet vai visi? Man ar pieredzi ir vairāk, ka viņi zvana prasa jautājumus vai tiešām uzrakst, un ko konkrēti vai. Bet tās manas domiņas. Tā kā
es gan atbalstītu arī, ka ir šāds, tas, jo viņš ir tāds plašāšajā formātā atbalstošam kā noteikumiem, un tur var, jo, nu, tur, man liekas, tur var savādāk, var pat daudz un citiem arī vēl tā ļoti šauri. Es teiktu, ka šādu viņu vajadzētu virzīt uz apstiprināšanu. Par to priekšlikumu jau papildus mums. Es domāju, ka tur nav nekāds pretrunas arī šādā veidā, ka viņš ir uzrakstīts.
Es paldies par idejām un pārdomām, ka visi aktīvi iesaistās. Ja man atļautu parādīt, tad es pielāgoju, kā tad tas analoģiski pēc tiem MK būtu. Es pamēģināšu tad ekrānu nošērot, ja?
Jā, pamēģinu, jā.
Atradīšu to īsto. Vai jūs visi redziet, jā?
Nu, tagad jā.
Tagad, ja? Jo tas, ko es saprotu, kāpēc mēs šeit nolikumā tomēr nedaudz precizējam, jo mums komisijas locekļi būs, kas darbosies šajā komisijā, un lai arī viņi zinātu, jo MK vienkārši pasaka, kādai jābūt izglītībai, ka mēs viņu pieņemam. Bet te, piemēram, ja mēs skatītos komisijas locekli speciālajā pedagoģijā 23. Punkts, un tur ir pateikts, ko tad viņam būs jādara, un ka arī beigās viņam šo te izvērtējumu jāievada sistēmā un tajā pārbaudes kartē. Nu, tas, lai būtu skaidrs arī tam speciālistam, ka tā viņa darbība neaprobežosies nu, tikai tā ar parunāšanu, bet kad arī viņam kaut kas ir jādara, es tā to saprotu, sadalīšies. Un šeit var redzēt tos sarkanos labojumus, nu, tur, kur iepriekš bija logopēds, nu, tam man būtu priekšlikums, varbūt tā darīt komisijas loceklis, nu, iekavās tā kā rakstīts ministru kabineta noteikumos logopēdijā, tad ko viņš izdara, savukārt komisijas loceklis speciālajā pedagoģijā, Un tad trešais ir komisijas loceklis klīniskajā vai izglītības psiholoģijā. Mm-hmm. Tad varbūt šāda ir precīzāk, jo ir analoģiski pielāgots.
Mm-hmm. Tad 24. arī būs labojumi, jā? Ja?
Ir jau, es nezinu, jūs neredzat, 24. Mm-hmm. ir?
Redzu, jā.
Jā. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm.
Jā, jo
tā ir. Tā, Lelde, kā jūs domājat?
Nu jā, jo šāda te tad, nu, liekas, ka tieši katrs tas komisijas loceklis, nu, tajā savā specialitātē pēc dziļākās būtības būtu nu, atbilstoši, ja, jo savādāk var arī tā būt, ka viņš pēc izglītības, pēc dokumenta ir speciālais pedagogs, bet viņš varbūt tajā speciālajā pedagoģijā nav strādājis 10 gadus, ja, un izdomā pieteikties uz komisiju, nu, teorētiski, ja. Mm-hmm. Tā kā, nu, lai būtu tiešām mums labākie speciālisti gribētos, bet man mazliet vēl citi jautājumi.
Jā, lūdzu.
Šeit, nu, tiešām... Nu, tā kā par locekļiem viss ir skaidrs, bet man ir jautājums, pēc kādiem kritērijiem pieaicinās šo te medicīnisko personālu vai ārstu psihiatru, pēc kādiem kritērijiem, kādos gadījumos, jo nevienmēr pēc šiem te iestādes sagatavotajiem atzinumiem lasot, jā, komisija varēs izsecināt, kāda diagnoze būtu perspektīvā paredzama. Un otrs jautājums ir 12. punktā rakstīts, kad komisijas notiek slēgtas sēdes, bet gribētos, lai būtu kādā apakšpunktā sēžu regularitāte, jo zinot to, ka uz šīm te pedagoģisku medicīniskām komisijām ir ļoti, ļoti liels pieprasījums un ļoti liels rindas, gribētos, lai tas būtu noteikts divreiz mēnesī. Vai šādu punktu var iekļaut, kad sēdes notiek divreiz mēnesī? Vai vismaz reizi mēnesī, bet nu, kad tas ir atrunāts šajā nolikumā?
Lelde, ja drīkst, es atbildēšu, skatos, ka Inna nav ieslēgusi mikrofonu, varbūt uz šo to jautājumu Inna precīzāk varēs mani vēl papildināt, bet par ārstu, par psihiatru, ko pieaicina, ir tā, ka tātad viņam jau ir nepieciešams atsevišķām pēc tā apraksta, ka viņš piesakās uz komisiju, komisijas vadītājiem ir skaidrs, ka viņam ir nepieciešams arī pieņemsim neirologa vai ārsta psihiatra atzinums un ir tādas diagnozes, ne, bet kodi, kuri iespējams to pieprasa, precīzāk varētu speciālists pateikt, un tad jau viņš nāk ar šo atzinumu. Tad uz komisiju manā praksē vismaz nav tādas pieredzes, ja komisija ir ārstnieciskā persona, ka pieaicina psihiatru, bet tas ir iespējams. Mēs to darījām pagājuši gadu, kad mums bija Garkalnē problēma un bija jāsagatavo Garkalnes skolā, kur bija jāmaina programma, un mēs pieaicinājām psihiatru un uz līgumu pamat viņam maksājām, un viņš bija atsevišķi. Tā kā to, nu, kā lai pasaka, tas notiks izvērtējot visi speciālisti, galvenokārt komisijas vadītājs, tad, kad piesakās šis konkrētais vecāks, to var izvērtēt, viņam to kvalifikāciju atļauj un arī pieredze, parasti ir tā, un tad viņu pieaicina, vai nu nāk ar atzinumu jau. Un otrs, kas ir par to regularitāti, es nezinu, kolēģi Inēs ceru, varēs šo precizēt vēlreiz, jā, tad es nezinu, vai būtu labi, ka mēs norādītu šo, vai tas atrisinātu mūsu kaut kādu rindu jautājumu, jo tad es atceramies, ka šie kolēģi visi ieskaidot ārstniecisko personu ir noslogoti pamatdarbā. Tātad, protams, ka viņi vienreiz mēnesī normālā mācību gadā ietvarā izņemot jūliju, normālu mācību gadu šogad, nē, viņi nāks kopā, vai pēc nepieciešamības kaut vai trīs reizes viņi var nākt. Un pēc nepieciešamības, ja pieņemsim, ir apmācība ģimenē, kā precīzi saucās priekšņi ap mūsu. Jā, nevis apmācību ģimenē, bet ja pieņemsim ir kaut kāda trauma vai negadījums, tad uzreiz ir jāpiešķir šis atzinums. Tad nāk tā komisija uzreiz kopā un nevar pateikt, cik reizes vienu, divas vai trīs tajā mēnesī viņa nāk. Bet tiem jūlijā
viņa... Jau atrunāt neretāk kā, biežāk jau var vienmēr sasaukt.
Ne retāk kā vienreiz mēnesī izņemot jūliju, tas tā kā par vasaras periodu pirms skolā.
Nu, vismaz tā.
tā praksa ir, jo tie cilvēki arī viņiem ir
atvaļinājumi. Kāpēc tas jūlijas tāds piemērs?
Tāpēc, ka viņi ir cilvēki, kam arī kaut kad ir jāatpūšās, jāaiziet atvaļinājumā. Ja tā ir patstāvīgā komisija, viņi nevar non-stopā strādāt.
Mums visas ir patstāvīgās un visām ir noteikts.
Visām noteikti, ka visu mēnesi, strādā visu gadu nepārtraukti katru mēnesi, sanāk?
Nav noteikti, ka strādā katru mēnesi, bet sanāk, piemēram, neretākā reizi mēnesī.
Neretākā reizi.
Reizi divās nedēļās.
Inna, tu varbūt vari komentēt, vai tas būs iespējams, es nezinu.
Jo komisija ir 5 locekļi, es saprotu, un komisija balsstiesīga, nu parasti, es gan šeit neatradu, bet parasti ir ar 3 komisijas locekļiem balsstiesīga.
Pieredze rāda,
strādājot ar pedagoģisku medicīnisko komisiju cilvēkiem, ka jā, viss sarežģītāk ir ar medicīnas darbinieku. Tā būtu milza veiksme mūsu novadam, ja mēs varētu iegūt psihiatrus komisiju darbā un arī tātad kaimiņu komisija locekļi uzsver to, ka ārstniecības persona var gadīties arī nemaz nav klāt, jo nu, viņiem ir viņu dzīves ritms un dalība cilvēku veselības lietās. Tā kā es esmu arī dzirdējusi to, ka sazinās komisijas dienā ar ārstu, ka sistēma ir atverama arī attālināt. Nu šeit es nesaku, ka šis cilvēks nebūs klāt, bet es vēršu vienkārši uzmanību, ka tas būs ļoti, ļoti sarežģīti. Ministra kabineta noteikumi nenosaka, kad noteikti būtu jābūt psihiatram. Tajos ir uzsvērts, ka certificēta ārstniecības persona. Jā, par to vai reizi vai divas mēnesī, nu, arī pēc pieprasījuma to, ka vienreiz mēnesī tas ir pavisam noteikti, taču vai varētu būt jūlijs vai jūs nezinu. Nu, visloģiskākais ir jūnijs, kad cilvēkiem būtu dot iespēja atpūtai, jo jūnijā es zinu, ka ir vienmēr pieprasījums pēc pedagoģiska medicīniskās komisijas pakalpojuma, un tieši tas pats ir arī augustā. Tur var būt situācijas, ka ir divas vai trīs reizes šajos mēnešos, jo ir būtiski uz 1. septembri, nu, audzēkņiem saņemt komisijas atzinumu. Un ja vēl ar laiku paplašinās šīs komisijas darba apjoms, tad es domāju, ka pat vēl vairāk var iznākt tā situācija, sanākt visiem kopā. Taču pats galvenais ir tad, kad šīs 5 personas pirmoreiz satiksies, viņas vienosies, kuras ir tās dienas, kuras viņu darba grafikos ir vispieņemamākās. Tā kā es redzu arī to cilvēcisko momentu, to pusi, kad cilvēki, speciālisti vienojas.
Nu, mums jau nav jāieraksta nolikumā, kuros datumos vai dienās mums ir to regularitāti jāieraksta. Tad vienreiz vai divreiz mēnesī.
Es varbūt varētu pakomentēt, ierakstīju kopējā čatā, kad varbūt neierobežot tā kā komisijai neuzlikt par pienākumu tieši vienu vai vairākas reizes vai mēnesī, bet ka vajadzētu vadīties pēc vajadzības. Jā. Jo iespējams arī varbūt tur jūlijā tomēr ir kāda vajadzība, kas teicami kaut kāds jāsasauc. Jā. Tā, kad tie apstākļi mūsdienās ir tik mainīgi, kad varbūt mēs ieliktu šādu frāzi, kā ir arī līdzīgi citās komisijās ierakstīts, ka komisijas sēdz tiek sasaukts pēc vajadzības.
Jā, nu var papildināt, lūdzu. Dzird mani?
Dzirdu, jā.
Jā. Piekrītot Leldei un papildināt šo te ļoti labo domu īstenībā. Ja mums jau nav nu, tāda brīva vaļa dodama, tas ir viens moments, bet ko Leldi gribēja pateikt, ir, kad bišķīt nu, tā kā arī piesiet to režīmu, kad nu, mums ir vajadzīga ir funkcionējoša un strādājoša komisija. Un priekšlikums būtu pieturēties līdzīgi, kā mums ir komiteju šajos te plānos ierakstīts, kad komisijas sēdes, kā tur jau bija rakstīts, jaur pie 13. Punkta komisijas vadītājs. Un tad ir kols organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, tad 13.3 pārdefinēt, kā sasauc komisijas sēdes neretāk kā vienu reizi mēnesī vai pēc vajadzības, biežāk, informējot par to komisijas locekļus ne vēlāk dienu iepriekš. Un viss. Un tad mums viņas var notikt kaut katru dienu, un tad viņas var notikt reizi mēnesī. Un ja sēdes notiek reizi mēnesī, nu ticiet vai neatvaļinājums var saplānot.
Tieši tā.
Tā, Diāne, kā jūs ar to precizējumu 13.3 sasauc un vada komisijas sēdes un par to, ka nerētek vienu reizi mēnesī, ja? Iepriekš pabrīdinot to speciālistu
locekļus nevēlāk kā dienu iepriekš.
Obligāti nevēlāk kā vienu dienu iepriekš vai vienkārši pabrīdinot speciālistus iepriekš?
Nu, nevēlāk kā vienu dienu iepriekš. Nu, ja kādam teiktu, ka kāpēc šodien nevar piekrist komisijā piedalīties, tas būtu arī tā bišku dīvaini.
Jā, Diāne, kā jūs domājat?
Nu jā, pajautā varbūt tad Dīnā, es domāju, ja mēs tā ierobežosim nevienu dienu iepriekš, jo svarīgi ir saprast, ka tie nav mūsu pašvaldības darbinieki. Ja mēs izveidotu komisiju, kas ir pašvaldības darbinieki, tad darbinieks pārdala prioritātēs savus darbus un dara to, ko liek un ierodās komisijā. Bet šeit, ja tie ir dakteri, ārsti, kuriem ir pieņemšanas vizītes un viņu pabrīdinās dienu iepriekš, Nu, viņš var nevēlāk. Bija adekvāti neierasties.
Tieši tā nevēlāk kā dienu iepriekš. Nu, nevēlāk, Tas ir, lai izvairītos no tā, kad paziņo šodien, ka ir sēde. Tas ir ar tādu domu domāts. Var paziņot ātrāk, var paziņot mēnesi ātrāk, bet nevēlāk kā dienu iepriekš.
Nu, saprotiet, jo cilvēks, kas piekritīs strādāt šajā komisijā, nu, viņš jau rēķināsies ar kaut kādu regularitāti un sava darba plānošanu. Tāpat kā Ritvar zina, kad ir trešdienās viņam 2016. Komiteja, ja, tā arī šis ārsts speciālists ar to rēķināsies. Ja. Tādi ārkārtas gadījumi, kad vajadzēs pēc vajadzības sasaukt, nu, ticiet, man tas varbūt būs reizi gadā.
Tieši tā. Tāpēc arī
tad likās tā diena, man likās tā kā pamāc.
Tā diena, Diāna, ir nevēlāk, lai izvairītos
nevēlāk,
no
tā, ko likās, ka no lamas kāds, kurš pretendēs to amatu, tagad padomās viņam dienu iepriekš paziņos, ka jābūt komisijā.
Jā. Diāna, padomāt Jā. Lūdzu līdz domas sēdē, kā noformulēt šo apakšpunktu 3.
Es jums varu parādīt, nu tad tā kā to runāja, tas izskatītos šādu, vai redzams ir ekrāns, jā?
Ir sasauc komisijas sēdes, nerēta kā vienu reizi
mēnesī
vai pēc vajadzības, jā.
Jā, un tad bija priekšlikums pieliklēt arī par to informējot komisijas locekļus nevēlāk kā vienu dienu iepriekš.
Ne locekļus, bet speciālistus bija, jā.
Nu, viņi visi ir komisijas locekļus.
Jo arī 12. Punktā mums ir komisijas sēdes ir slēgtas.
Jā.
Komisijas sēdes tiek sasaukts un retākā vienu reizi mēnesī.
Nē, 12, nē, tas paliek pie 13, jo to dara komisijas vadītājs.
Labi, komisijas sasauc komisijas sēdes ne retākā vienu reizi mēnesī vai pēc vajadzības.
Un?
Informējot par to komisijas locekļus ne vēlāk kā vienu dienu pirms. Nevis neretāk, bet nevēlāk.
Nevēlāk, jā. Nevēlāk, kā vienu dienu.
Kā vienu dienu pirms
komisijas.
Pagaidiet, man liekas, par to sasaukšanu bija mazliet cits. mums te bija, kad kā uzaicina tieši?
Uzaicina, tas jau ir cits stāsts, tas jau viss ir atkal komisijas vadītāja droši vien, kad pienākums un kas piesakās, tas piesakās. Jā.
Es tad varbūt izdalu tā atsevišķi, tā šeit tad mēs noņemsim.
Mm-hmm.
Es nezinu, vai jums ir redzams tās darbības, ko es veicu. Jā, 13.3 būtu sasauc komisijas sēdes neretākā vienu reizi mēnesī vai pēc vajadzības un mm-hmm. informē. Un informē komisijas locekļus nevēlākā vienu dienu pirms komisijas sēdes.
Nu jā, kāpēc uzreiz pastāstu, kāpēc tā viena diena, jo, kā jūs minējāt, ja ir kādas maimācības vai kas, tad lai tas būtu pēc iespējas operatīvāk, ja, un parasti jau tāpat tās notiks kaut kāda sazvanīšanās un komunikācija ārpus oficiālās daļas, ja, bet vismaz jābūt ir kaut kādai kārtībai, kā viņas tiek sasaukt savādāk, var teikt, kad nē, mēs nevaram sasaukt šodien vai mēs nevaram sasaukt pēc trīs dienām, nu, kaut kādai reglamentācijai jau tur jābūt.
Mm-hmm. Kolēģi, atvienojas, bet pēc trim minūtēm jāsākas ar attīstības komiteju ar uzaicinātai cilvēki, un kāds mums vajag pieņemt lēmumu, vai ne mēs balsojam, vai atliekam šo jautājumu, tad iet ar viņu šo jāskata tālāk, tad skukā nākamā reizi. Cilvēdāk,
man liekas, tā, es ekrānu noņemšu, paldies.
Tad kas priekšlikums būs apstiprināt un virzīt uz domes sēdē izskatīšanā, lai būtu veikti visi grozījumi un izmaiņas? Kāds jums priekšlikums, deputāti?
Ludmila, pirmais priekšlikums bija man ierakstītais priekšlikums, pārējos mēs jau izlabojam.
Tā tiesim uz priekšlikumiem, jā. Tā, komisiju izveido Ropažu novada pašvaldības izglītības jaunatnes lietu kultūras un sporta departaments ievērojot ministru kabinetu noteikumus. Paredzētas profesionālas prasības komisijas locekliem, komisijas sastāvu apstiprina dome. Ja, vai ir vēl kādi viedokli? Es neredzu. Tad lūdzu balsot par priekšlikumu. Tā, Jana, es neredzu.
Visi nobalsoja.
Visi septiņi deputāti nobalsoja par, un tad par nolikumu, ja par sagatavot lēmu projektu balsosim. Tad lūdzu, jā.
Nu, ar labojumiem, ko mēs
te... Ar labojumiem, protams. Jā, labojumi būs 6. punktā, 18. punktā, 21., 22., 23., 24. un 13. punkts 3. Jā. Jā. Tāt lūdzu balsot. Nezinu, kas notika man šodien ar ekrānu, ka nevaru saprast. Jana, kā mums notiek ar balsojumu?
Ludmila nav nobalsojusi.
Nu, es mutiski par, nezinu, kas notika ar manu ekrānu, ja?
Tad visi astoņi, nē?
Haralds ir, jā.
Jā.
Astoņi
deputāti. Atturās Renāte. Un pārējie deputāti ir par.
Tad septiņi deputāti nobalsoja par un viens atturas Renāta Grēmzi. Ja? Tad paldies, virzīsim jautājumu uz domes sēdē izskatīšanai. Paldies visiem par darbu, bet man vēl viens jautājums. Sakarā ar to, ka uz 18. aprīlī ir parcelta komitejas sēde uz pulstens vienos, ja ir priekšlikums organizēt komitejas sēdi pulstens 11. Sakarā ar to, ka visiem domes darbiniekiem vienos ir plānota lekcija un apmācība. Kā jūs, deputāti, vai jūs 11. Varat ierāsties uz komitejas sēdi?
Es nevaru.
Tu nevari, Renāte.
Viens ir ātrākais, kad es varu otrdienā.
Tikos?
Viens ir ātrākais, es tā jau skrienu. Zemējos tā.
Jā, Lelde, jūs?
Man atkal likās, ka vajag vēl ātrāk nedaudz.
Vēlāk?
Jā, ātrāk.
9 no rīta varam mierīgi.
Cikos?
9 no rīta.
9 no rīta.
Arī nevaru. Varu pus 5.
Līdz 8.
Vai nu tad pašā pēc
pusdienas no rīta, es domāju.
Tur būs no 1 līdz 5 nodarbības. Mēs nevaram un attīstības komiteja tālāk
vēl. Attīstība, jā.
Bet attīstība jau tā pati pus 3.
Nu, viņa arī būs parcelta. Mēs domājam, ka attīstības komiteja arī būs pēc 12 līdz 1 vai kaut kā tā.
Nu, jā, mēs plānojam to iedvesmas dienu darbiniekiem pēc vecā sēžu grafika, tāpēc tas jūtas ir sanācis, varbūt, ka mums vienkārši liederīgāk mainīt dienu.
Arī
dienu?
Jā, respektīvi nevis otrdienā, kas ir 18. Datums, bet, piemēram, nu, pirmdienā.
Pirmdien varētu arī, jā.
Abas komitejas vienkārši pārcelt.
Pirmdien, nē, tas ir, varbūt mēs varam trešdienu vienīgais.
Un Zooms jāatbrīvo ir rakstu komentārā. Labi, Ludmila, varbūt tās...
Šis ir atvērts jautājums.
Nu, mēs par to padomāsim.
Varbūt trešdien var visas četras komitejas.
Haralds, padomājiet, lūdzu, par to parcelšanu. Labi, un saskaņojiet ar deputātiem. Labi?
Labi, sarunās, paldies.
Paldies jums. Tad paldies visiem.
Paldies.
Paldies par